Welcome to the Cycling Matters Podcast, your weekly dose of local cycling news, culture, tips, product reviews, and discussions about our love for bike. The Cycling Matters Podcast is brought to you in cooperation with Ciclo. Hi, I am Jan.
I'm King.
And I'm Karen.
And we are Cycling Matters. In this episode, we are speaking to a folding bike commuter who has stuck to cycling as his mode of transport. This is despite having a pretty colorful experience of transitioning from being a regular commuter to becoming a daily bike commuter within 11 months. Subscribe to the Cycling Matters podcast on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you can find podcasts. We release new episodes every Monday. Just search Cycling Matters in your favorite podcast platform before you make your way home from work. Put on some earphones and enjoy the discussion. You can catch more of Cycling Matters on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, or on our website at cyclingmatters.ph. Today's guest is a software engineer who works in around McKinley Hill and lives in Valenzuela City. He used to be a part-time commuter who would spend 3 to 4 hours on his daily commute using the MRT or UV Express, and has turned this experience into a two-hour commute through bike commuting. Let us welcome Ryan Arioja.
Hey,
Ryan.
Hello.
Hello, welcome.
Magandang gabi.
Magandang gabi.
Magandang gabi rin po.
Welcome po sa Cycling Matters Pod. Hello, kamusta?
Alright. Okay naman. Ikaw, kamusta yung commute mo dito?
Yung madulas yung kalsada. Pero naabutan ng ulan. Pero okay naman. Ayun, konting ingat lang.
Right, as usual. Okay. Ryan, can you get us started by talking about how you got into cycling, experience mo?
Nako, yung cycling experience ko nag-umpisa sa galit.
Galit?
Yes. Same.
Actually, parang before 2018, mga 2015 onwards, 2015-2018, nakatira ako sa C5, nag-dorm ako para walking distance lang to my office. May mga circumstances yung kailangan kong umalis. So, rent, yung place, yung safety, may issues ako dun. Tapos, ayun. So, around October 2018, nag-start na ako mag-commute ulit pa uwian, Valenzuela to Taguig, yan, Makinig Hill. And then, hindi ko na enjoy everyday yung especially burr months na nun. Parang sabi ko nga nun, bakit kung kailan ako umalis burr months pa dun sa dorm. Pero hindi ko talaga kasi maiwasan. So, tiyaga, for the first few months, para bandang November, umabot na ako nung minsan 7 hours one way.
Wow. 7? What?
That's going to work or going home?
Going to work.
Oh my goodness.
7 hours?
Whoa.
That's
you should be sleeping.
Yeah, so,
I try to get 7 hours of sleep.
Sobrang intense nung nangyari. Parang, lalo na umulan nung araw, tapos sumahan sa EDSA, tapos nagbook pa ang Grab. Dati ako nagbook ng Grab.
ano yung usual na routine pag commute before?
Ang commute ko before, yung usual is bus from MacArthur Highway, papuntang North EDSA, MRT, okay. North EDSA. Tapos, tren, MRT. Tap hanggang Ayala.
Okay.
Then from Ayala, may UV Express na doon na diretso ng Makinli Hill.
Ah, okay. Mm. And then like per stop, did you have to wait pa? May
sa lead, ano?
May line?
Sabihin natin yung travel time ko from doon sa bus is 1 hour papuntang MRT station. Tapos mga 15-30 minutes. Pero kapag halimbawa, madalas kasi yung ang pasok ko hindi naman rush hour mga panghapon kasi CET yung shift ko. So, mga mabilis lang sumakay ng train. Sabihin natin 1 hour train ride to Ayala tapos yun, 1 hour.
Mabilis sa yun.
hindi siya mabilis pero yun na yung parang minimum.
Right, yeah.
Mga chamba ako kung mas mabilis, bumilis yung bus or bumilis yung UV pero ayun yung traffic sa MacArthur Highway tsaka sa McKinley Road. Yun talaga yung nakaka nakaka-drain ng kaluluwa yun, men. Parang
nakasira ng ulo.
So what really, ano yung parang talagang naging last straw for you na tinigil mo na siya?
Nung walang last straw eh. Parang, nung mga, siguro 1 month, mga 2 months na nag-commute everyday, sabi ko, ayoko na bumalik dito. Nag-iisip na ako ng options. Ano bang options? Mm-hmm. Babalik ba ako? Maghanap ba ako ng dorm? Naisip ko yung bike. Sabi ko, kasi yun yung parang nakikita ko pag nasa bus or nasa UV. Yung mga nagbabike sa gilid, dire-diretso lang. Parang nakakaingit, nakaka-bad trip. Parang gano'n.
Sorry.
di ayun. Parang di, parang research saglit. Mm-hmm. Parang tingin-tingin. Anong magandang bike? Road bike ba? Mountain bike? Folding bike? Yan. Tapos parang may idea. Parang nagkakaroon lang ako ng konting idea. Pero parang hindi ko pa siya, parang hindi pa ako masyadong committed. Mm-hmm. Tapos parang may one time lang na nasa Mega Mall ako nun. Tapos parang padaan sa bike shop sa basement. Nakita ko yung turn. Orange, ang ganda. Sabi ko, sige, papatol na. Panindigan na natin to. Hindi, binili ko na nun. Parang out of the blue. Parang, alam ko, galing akong date nun. Tapos pagka-uwi ni Jowa.
Bigla ka na love at first sight.
Oh, parang, tapos, nagalit pa nga sa akin ng gabi na yan. Nung binili ko. Saan mo gagamitin yan? Pampasok. Bakit papasok ka na ako? Parang, naalala ko yung away namin. Pero, malupit. Pero, ayun, parang, parang yun yung unang personal bike na nabili ko ever. Kasi dati naman, nung high school ako, meron kaming bike. Mm-hmm. Pero nasa Laguna. Tas original kay AirPods yun.
Mm-hmm.
So, hindi ko talaga siya hindi rin din namin nagagamit. Pero at least natuto akong magbike dahil doon. Tas parang after ilang years, parang laki ng blanco eh. Mula high school pa ako huling sumakay ng bike ulit. Tapos out of the blue, may bit-bit akong bike. Pagbaba ako ng bus, buti nasakay sa bus, naka-fold naman. Kasi folding bike eh. Tapos, paano ko iuwi to? Ayan. Sakay ako ng bike ulit. Tapos, ayan, sige, marunong pa pala ako. Ayan, dire-diretso. Ayan lang.
Wow, grabe yung commitment na parang binili mo na lang bigla out of nowhere.
Out of the blue. Oo, ganun. Ang palit nga ng kwento.
Galit talaga eh.
Gusto ko rin yung parang inggit tsaka inis eh.
Yung frustration kasi parang nabuo na talaga. Naipon na talaga siya. Kahit before pa naman, kahit nung nagdo-dorm pa ako, parang yung traffic every time, kada pupunta ako sa dorm mag Monday, uwi ako pag weekend, traffic pa din eh. Parang, alam mo yun, nakakapagod.
Araw-araw.
Oh.
And hindi naman siguro, was it an option for you to like, parang change jobs, ganun, just to get rid of that problem, ganun, of transportation?
Change jobs, oh my God, ang intense naman nun.
Hindi mo naman ako.
Parang may umabot sa point na naisip ko mag-resign, tas lilipat sa company na kahit pa paano nasa QC lang.
Mas accessible
yung location. Kasi, yung McKinley Hill, parang natsambalan talaga ako dun. Pero, ngayon, parang as much as possible, ayoko maapektuhan yung trabaho ko. Kasi
right,
trabaho yun eh. Yung commute, at least dun, may gagawa pa ako in a way. So hopefully, parang ganun. So, ayun, tinry ko yung bike commute. Tapos, slowly but surely, parang nagbe-build ako ng confidence. Tapos, ayun na.
Nice. Ayun, success story.
Wow. Yeah.
So, sa mga listeners natin na nasa train, tsama na nasa bus, kapag naiingit kayo, nasa UV Express, stuck kayo sa traffic, pag dungaw nyo dun sa window, nakita kayo ng bibisikleta, tapos pag medyo naingit kayo, sama kayo sa amin.
Tama, tigilan na po natin yung nakalean sa bintana, tapos magigising, punas laway, tapos titingin na lang, andun pa rin kayo, saan kayo nakatulog, di ba? si Ryan, nagawa niya
pa. Halika, usap tayo.
Bike tayo. So, parang throughout this experience, from Galit to actually becoming a daily bike commuter, parang, ano na sa'yo, para sa'yo yung cycling?
Cycling, dati, yung pagbabike, parang nakita ko naman na siya as a mode of transport before. Pero sa circle, sa barkada ko, parang nakikita nila yun as a sport. Parang weekend warrior, parang mga carbon na bisikleta, akyat ng antipolo. Ganun ang impression nila sa cycling. Parang ako, parang hindi necessarily. Yeah. Parang siklista pa din, oo. Pero ano naman pinagkaiba nung umakit sa antipolo dun sa mga construction worker.
Tama, tama.
Siklista din yan, wala lang helmet, parang yes. Ganyan. Tas, well, at least yung mga privilege na ano na makabili ng maayos na bisikleta, may at least may privilege, may choice nilang bike. Yung iba para lang makapunta sa trabaho nila point A to point B, ito lang talaga yung choice nila, parang yung mga lumang surplus na bike na kinakalawang. Tas yun, parang ganun naman na yung impression ko ever since. Pero parang ako, parang nung na-try ko siya, mas na-enjoy ko siya. Parang mas na-appreciate ko yung, okay, hindi lang siya, parang hindi pala siya ganun nakakapagod. Pag ano, parang, ay okay, parang akala mo pagpasok mo, hulas ka na, or sobrang drained ka na, wala ka ng energy para mag-work. Pero, parang mas napapump up pa.
Oo, oh, tama.
Yun, parang, ano, may times siguro, depende sa weather, yan, yung init, ganyan, parang yan. Tapos, ayun, parang yung, yun, yan, yun, parang yung cycling sa akin, parang binago niya yung definition ng commute. Parang instead na draining yung commute, yun na parang sobrang nakaka-degrade ng kaluluwa. Parang ano, ganun na talaga yung galit ko sa commute nun. Ngayon, parang pag nagbabike ako papasok, parang okay, sige, isip tayong bagong ruta. Ganyan, tapos enjoy. Parang yung 2 hours, hindi pa ako tawag dito, sagad nun. Tapos parang in-enjoy ko pa yung paligid, nakapag-explore pa ako ng mga kalsada, ganyan. Parang mas, ano, parang anong tamang turn? Liberating.
Yeah. Ganda. Yan.
Liberating. Yan. Yung magandang word para doon. Tapos, yun lang. Dalawang gulong lang pala kailangan ko.
Dalawang gulong.
Wow. I felt that.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Okay. Very inspiring talaga.
Oh my God.
So, can you tell us more about ano yung setup mo? Okay. Kami, to be honest, kami tatlo kami dito, road bikers. Without any...
May road bike din naman ako.
So, ayan. Yeah. Oh, nga pala. So, apat pala tayo. Wag na pala. Hindi, joke. So, yung usual bike commute setup mo, ano siya? Ano yung gear that you have? Ganyan.
Yung bike commute setup, magandang brand yung Turn. So, yeah, Turn. Pero yun na yung ano, parang nung before pa lang, yun na yung nire-research ko, tsaka na yun na yung pinaka-recommended sa forum, sa mga Facebook groups. Dun muna ako nagtanong-tanong eh, sa TSP, T-Club Society, tapos kung ano-ano mga groups na sinerch ko lang, Turn, Folding Bike.
Sa Facebook.
Sa Facebook, right. Sumali lang ako. Sinanggap nila ako kahit wala pa akong bike.
Salamat. Yung sa
inyo. Yung ibang group may naghingi pa ng picture ako. Sinabi ko, to be honest, wala pa. Pero nagpa-plano akong bumili soon. Ganyan. Okay, tapos tinanggap nila ako. Parang ganun sila ka-open yung community. Tapos, ayun, ang tinitingnan ko talaga is Link D8. Turn Link D8 yung pangalan ng model. Maganda siya, 8-speed. 1x8, tapos lightweight, may ano 20 inch, okay na din. Pero yung nabili ko nga, yung nakita ko nga sa Mega Mall, Turn Link B7, parang 2 steps down, entry model pa din, 7 speed, pero parang parehong itsura, tapos parang para saan mas maganda, simple, ganyan. Tapos ang setup ko, pag halimbawa ready na akong mag sumakay, ganyan, babiyahe, helmet, syempre, ilaw, kasi madalas sa gabi ako umuwi, madaling araw. So, ilaw, importante. Matinong get-up, shorts, komportable, pwede naman magpalit sa office, eh. Ganyan, shorts, brightly colored t-shirt, okay. As much possible, neon green. So, madami akong neon green na t-shirt.
Since gabi nga.
Yun, yeah. Tapos bumili pa ako nung ano, yung pang-construction na reflector. Minsan ko lang ginagamit kasi ang baloy yung salted. Pag napapraning ako, pag napapraning ako minsan, lalo na pag dumadaan ako dyan sa may, ano, sa may Mabini Bridge, Diyos ko, yung mga
saka truck medyo dun. Mainit siya, no?
Oo, parang mainit. Vest kasi siya, no? Parang vest. Hassle, parang, tas, kung saan-saan siya dumadaan.
Pa.
Pero, ano, pero, minsan, pag, alimbawa, mas priority ko yung visibility na, pag umambon, ganyan, sinusuot ko siya.
Yeah.
Tapos yung may ano yung maganda sa turn may bag siya na nagki-clip dun sa rear rack niya. So yun na yung bag ko.
Okay.
Nandun na yung laptop ko, yung damit ko, yung essentials ganyan. Tapos na nasa rear rack ko na lahat yung pamasok, ano yung gamit ko pampasok, tapos bike na.
So, parang pagdating mo sa work, parang kunin mo yung bag from the bike.
Uh-oh.
Sino yung pang-office?
Diretso. Ah, nag-clip lang siya. Clip in, clip out. Tapos, yun, secure naman siya. Kaya okay lang. Tapos, ayun lang naman. Tapos, biyahe na. Ganyan. Plano ng ruta, minsan, kung pagkapag-trip ko mag-ikot, ganyan. Pa-plan ako in advance. Pero, most of the time, ano, yung usual. Parang yung mga kalsadang alam ko na before. Ayun lang.
Ano yung usual mong routine? Like, meron ka ba mga rituals ganun? Parang, oh, bago mag... Kasi mahaba yung commute mo, ha? Parang 2 hours. Medyo.
Kasi mahaba. Meron
ka bang parang, okay, I have to drink my cup of coffee before.
Oh, naman.
Dadano ka ng ano.
Brunch. Yan, brunch. Mabigat na brunch. Tapos...
Ito yung pauwi.
Ah, pagpauwi.
I mean, ano yung before and after?
Papasok. Before ng ride. Okay. Wala naman. Parang... yun, ready lang pag halimbawa after work, palit lang dun sa usual cycling clothes. Ayan. Tapos kukunin ko yung bike ko sa parking lot kasi may parking lot sa Venice na libre lang yung bike parking. Okay. Ayan. Dati inakyat ko yun sa office, okay lang naman sa kanila eh. Pero parang narealize ko bigat pala yung parang hindi naman hassle fold. Pero parang kung pwede ko naman iwan sa baba, iwan ko nalang sa baba.
Secure naman.
Tapos, ayun, konting ilamos, konting freshen up. Tapos, double check gamit, lalo yung ilaw. Kapag nasa office, or before ako umalis, lagi kong minimake sure may battery ako or fully charge yung ilaw.
Right, yeah.
Ayan, tapos, ayun, plano ng ruta. So, biyahe na ulit, larga na.
Mm-hmm. What are, ano yung mga, ano, challenges usually na na-encounter mo sa pag-commit mo by bike?
Challenges? Nako. Ang dami.
Habang nag-iisip ka, gusto ko mag-share ng ritual. Kasi like, minsan pag ako, pag feeling ko hard ride or like, okay, papalaban ako sa commute ko. Napapadagdag ako ng swipe ng deodorant. Papahaba yung pag-spray ko ng ano mo. Parang okay, wala lang. Kala ko yung ganong ritual yung tinatanong mo.
Ako naniniwala pa rin ako na merong trick eh. Na parang, if you're magko-commit ka in the morning, na medyo malamig pa, diba? Parang 6 o'clock to around 8:30 or 9, malamig pa yan eh. Basta bagong ligo ka, tapos makapag-spray ka ng deodorant. I'm not gonna say what my deodorant is. And then you get to work. Nang relatively hindi ka masyadong nausukan. It's not so bad eh. Parang fresh ka pa rin, more or less.
Ako naman, every time, pag papasok, yun, usually go, deodorant, na yan. Tapos pagbaba ng bike ko sa parking, kuha ng gamit, mag-refreshan up ako before pumasok. Syempre, kailangan mag-BS din. So, ano, hilamos, alcohol, madaming right. Alcohol. Tapos nung naabutan ko pa yung BGC shower, may shower sa BGC. Parang
sa high street?
Street. So, doon muna ako dadiretso, tapos doon na magpapalit ng work clothes, ganyan. Kasi malapit na lang naman na yun. So, ayun. Doon na ako maliligo, ganyan. After nun, diretso na sa makilihil. Ganyan.
Pero balik tayo dun sa ano, sa challenges.
As challenges.
Baka naisip challenges. Na. Kahit top 3, ganyan. Yung mga usual challenges na parang that come to mind immediately.
Number 1, motor.
Okay. Motor?
Motor.
As in,
how so?
Nasa kanan ka na, may sisingit pa sa kanan mo. Ganun. Parang nakakapikon minsan. Parang anong gusto mo mong nangyayari? Ako na nandito eh. Ganyan motor. Tapos minsan, madalas din kapag kakaliwa ka or kakanan sa intersection, wala, palilibutan ka nila. Kasi nga, mabagal ka, di ba? Bisikleta. Tapos ikaw na nasa rightmost. So, ang linya mo, di ba, pakaliwa ka lang or pakana, dire-diretso lang, isang linyang, ano lang, smooth lang, di ba? Merong parang bibiglang sumusulpot sa kanan mo, sa kaliwa mo. Parang naiipit ka bigla. Tapos parang, papipilitan kang hindi lumiko. Parang, sige, parang, yun, parang nakaka-paranoid. Tsaka doon, doon nga din ang aksidente sa motor. Tapos, second, yung mga kalsada na hindi okay, especially sa Manila, butas na hindi mo, magugulat ka na lang, laki. Ganyan. Tapos, yung pangatlo naman is yung usual na ahon. Pero nadadaan sa practice yan eh. Tsaka pag traffic, yun, pag ahon sa traffic, yun, usually na-experience ko yan sa Makiling Road or sa ano, papasok sa BGC kasi paahon yun madalas, tapos siksikan yung mga kalsada, yung mga ano, sasakyan. So, hindi mo alam kung saan kasi singit minsan, tapos makikipagsabayan pa yung mga habal-habal. Yan, parang, yun yung combo. Minsan, parang pag naiinis na talaga ako, naramdam mo, okay, bababa muna ako, lalakad ako sa sidewalk. Ganyan. Tulak. Ganyan. Kasi, ano eh, kaysa, alam mo yun, makipagsapalaran ka talaga dun sa, yun sa sitwasyon mo na yun. Parang, sige, pwede naman akong umiwas. Pwede akong tulak sa ulit. Tapos pag nakaluwag-luwag na ulit yung kalsada, saka eh, bilis lang naman.
Siguro para sa mga listeners natin na hindi nag-bike commute, like baka may mga hindi aware, like iba kasi yung inisip na pag traffic, hindi, okay lang sa bikers. Hindi. Pero hindi eh, parang super apektado tayo, di ba?
Parang traffic. Yung inggit ko nun, yung, di ba, nabanggit ko kanina, parang, wow, bilis lang ng mga nagbibisikleta. Parang pag ikaw na pala yung nandun, puro pa, nagpapanig ka na pala nun pag sumisingit ka sa traffic.
Kailangan talaga ng self-awareness and like you really have to be on guard eh. Like
focus
and like di mo alam like kasi diba like you're in traffic tapos may motor mo masisingit like in front so medyo scary eh. So sometimes like you just shout like
may friends ako na rin, sabi ko ay sorry medyo narito ako sa traffic pero ba't nga na traffic nagbike ka naman. Parang, mabagal ka talaga eh.
Hindi tayo helicopter.
Oo, lahat apektado eh, diba?
Yeah.
And sometimes like, there's really no space because sometimes like yung cars they don't follow the lane so like nagiging halfway so I was like paano
sa gutter na yung gulong
biggest minsan. Example kanya na relate ko is yung Ortigas Ortigas Avenue from galing ng C5 packet ng EDSA going to Meralco doon parang sobrang may bike lane pero nawawala siya puro UV puro bus.
There's a time I really shouted, bike lane! But wala, no one's going to listen
and then,
to me.
Pagta-try mo sumingit sa gitna, like sa gitna ng mga sasakyan, wala na masyadong space. So, magiging walker na lang.
Walker, yes.
Parang wala naman.
Pero at least, makakapaglakad ka pa rin. May ganun pa rin option na, okay, I'm stuck in the middle of parang 10 motorcycles. Bye, guys. I'm gonna carry my bike.
or just like walk the bike. Yes.
Nalala ko nun, parang may biyaya ko netong recently lang. Traffic sa, sa Rojas Boulevard, yun sa may Intramuros banda, puro truck, motors, ganyan. Tapos palabas ng yung intersection ng Rojas Boulevard nga ba yun? Yung galing Manila City Hall, dire-diretso ng Quirino Avenue. Quirino Grandstand, tapos
Rojas Boulevard. Tapos coming from City Hall.
Tapos yung intersection ng P. Burgos, ganyan. Sobrang stuck na. Ginawa ako, wala, bit-bit ng bike, ganyan. Tapos lakad-lakad, singit-singit, ganyan. Hanggang sa makakaliwa ako sa P. Burgos. So, yun na. Dahil wala nga sumasakyan doon, sobrang luwag, ganyan. Yun yung advantage. Yun yung parang naging advantage. Nakakagalaw ka pa din kahit stuck na yung iba. Parang, kahit mabagal ka, regardless, nakakagalaw ka.
And hindi ka parang, wala na, tapos umaandar yung gas mo.
Okay.
Pero despite these challenges, ano naman yung mga favorite things mo about commuting with a bike? Or biking in itself?
Number one, yung community. Yun yung hindi ko na-expect. As in, yung pagiging helpful nila, wala pa akong bike, sobrang helpful na ng mga
pagtanggap
tao.
Pagtanggap ng mga...
Oo, parang, dun pa lang, parang, what? Anong sense? Oh, nagme-member ka ng mga cyclist na walang cycle. Parang mga bicycle. Pero, ayun, syempre, dahil dun, parang, so, parang approachable lahat. Tapos, yun nga, yung isang kong group ngayon is yung Head Turners.
Head Turners. Ang ganda ng pangalan.
Head Turners ang ano, parang naisip lang nila. Usually, ang dati kasi Turn Pilipinas, parang naboringan sila doon. Tapos parang yun yata yung mismong branding ng Turn dito sa Pilipinas.
Really, head ganyan. Turning.
So, ayun, parang, since unofficial naman daw, tapos parang iwas gulo. Yun, Head Turners, yun nila. So, yun, yung community, helpful bike tips, yan. Lalo na, first time ko ulit, ano, first time biker ulit ako. Tapos, wala akong alam paano mag-maintain, anong gamit yung kailangan, anong kailangan i-upgrade, anong pyesa, ganyan, etc. Pangalawa, yung pace. Yun, slow, ano, consistent. Consistent yung pace ko sa biyahe. Traffic man o hindi. Yun, parang alam ko makakarating ako on a scheduled time. Kasi alam ko yung speed ko. Hindi ako dependent sa traffic. Hindi ako dependent sa, may na-aksidente dito. Ganyan. May workaround ako every time. Babiyaya ako. Tapos, ayun. Ano yung schedule? Mas hawak ko na yung oras ko.
Mas predictable.
Pangatlo, yung ano lang. Yung appreciation ko lang din dun sa mismong gamit. Equipment mismo. Parang, minsan natutuwa na lang akong paliguan lang yung bike.
I feel you.
Parang may pag off day, tapos ano, pag weekends, tapos parang nababatrip ka, hindi ka makapag-bike kasi nga yung panahon or ganyan or something. Mega. Paliliguan ko lang siya or pupunas-punasan. Okay, solve. Tulog na tayo. hindi ko na imagine yung sarili ko nun before na kumakausap ng bisikleta.
parang yung setup ko ngayon at home is I have my work table tapos sa likod ko nandun yung bike ko like parang 3 meters away. Minsan habang nagtrabaho tapos pagod ako tingin ako sa likod. Ganda talaga ng bike.
Yun nga eh, parang akala ko nasisiraan ako ng bike. Pero parang sinabi nga ni Jen noon, parang normal yan. Okay, sige, fine. Okay. Ayun. Yun, pero yung number one talaga sa akin, yung community. Parang sobrang na-appreciate ko yung mga taong nag-encourage ako.
Right. Okay. So, pag-usapan natin kayo na pa yung parang commuting. Like, siguro dahil lahat tayo may experience din sa bike commuting, maybe... let's take a short break tapos bigyan tayo ng commuter tips or hacks, just one, like very briefly.
Okay.
So I'll start. So for example, ako naman, siguro yung tip na mabibigay ko, kapag check ka ng surroundings mo, hindi ba mag-change ka ng lane or mag-turn ka, siyempre kailangan mo i-check, diba, kung libre, kung may motor or may kotse, diba. For me, yung personal tip ko, when you look, I suggest parang kailangan wag ka magtipid sa head movement. Kasi it's not just about, you know, knowing for yourself but also sending a message na you're gonna turn. Parang kahit na sobrang okay ng peripheral vision mo, parang you still need to send a message na okay, check mo yung options mo. At kailangan makita ng ibang road users yon.
Exactly.
Na parang you're checking kung mag-left ka or mag-right.
Tsaka senyas ng kamay.
Oo, yung mga ganyan. So, it's also part of it, diba? Na parang, at least gets na. So, yun yung from me.
Mm-hmm. Ako, yung tip ko is always check Google Maps. As in, whatever, ano, Google Maps, Waze, or whatever apps you frequently use. Sobrang important na alam mo yung main route mo.
Mm-mm.
But also you have an idea of this general sense of direction. Okay, yes. if this as long as I take an alternative route that's going north or northeast, alam ko na makakarating ako doon. Kasi madalas parang okay, I'll set my route to dadaan ako ng, for example, Aurora Boulevard from Katipunan, and then kailangan ko mag-take ng left turn going to Cubao. And dun pa lang, parang dahil mo ma-encounter na traffic or ganyan.
Yeah.
And, pero the beauty is that there are also so many streets along in that area. So ako, in my mind, parang alam ko na, okay, basta ko maliwa ako sa kahit anong street dito, that's towards my direction. And that helps us, what? Still keep track of where we are. And also, marami kang madi-discover ng mga bagay na, ah, nandun pala, parang, oy, mayroon palang branch
open
dito
pala
ng, oh, mayroon palang lugawan dito na
mas ma-explore mo din yung city sa totoo lang.
Oh.
Yan din, pag minsan, di ba, nagpa-plano ako ng ruta before bumiyahin, ganyan. Tapos, for some reason, parang, maipit ka, tapos, mapipilitan ka talagang kumaliwa or kumanan, ganyan. Tapos, magugulat ka, luwag pala dito, ganyan. Mm. Yan na yung magiging bago kong ruta, ganyan. Uh-oh. Parang, as you, parang, habang nabubuo yung knowledge mo sa mga kalsada, sa streets, especially along Manila, Makati area, parang ganyan. Parang, mas nafa-familiarize ka, alin yung mga kalsadang tatawirin. Ay, okay. Alin yung mga kalsadang hindi, alin yung mga kalsadang butas-butas yung aspalto, alin yung mga kalsadang hindi, alin yung madalas traffic, ganyan. Parang nagiging, naipon yung knowledge na yan, tapos magiging intuition na lang bigla, parang, ayun.
Ako nga minsan, actually madalas, parang pati yung behavior ng ride ng drivers sa area in a certain segment on the road, alam ko na, okay, pag abot ko ng area na to, dito magkukumpul sa kanan yung mga kotse, so kailangan kong kumaliwa. Mga ganun.
Mga pattern talaga.
So yun yung tip ko. Google Maps.
mine is actually more for like those who are looking into starting bike commuting, because I think that's very important. Like the one that I really remember is you go at your own pace. Like if you're not comfortable, it's better not to go for it, or like know that you have the option to walk your bike on the sidewalk, because it's very dangerous if you freeze all of a sudden in the middle of the road. Because that's really what I remember my friends telling me. Because I mean, it's only been a year of me bike commuting, and I distinctly remember being told that like if you're not comfortable, if you're not confident, you can stop, go to the side. Kesa naman, like, you put yourself at risk. And also, like, if you're beyond your comfort levels, it's okay to stop. Like, I mean, that's why we have a lot in Metro Manila, we have a lot of convenience stores and very helpful. So, because a tired cyclist is a dangerous cyclist. I mean,
yes.
danger mostly to yourself, but also potentially to the people around you. So, it's okay to... That's a good thing about being in a bike. Like, it's not like in a car, like where you can't just stop anywhere. But with a bike, like maybe just signal that you're going to stop and then go to the side, like take a breather, because you don't have to push it. You can go at your own pace.
Right.
You own mo yung space mo.
Yes, own your space on the road. It's
a road, yeah.
You are a road user. You are not an obstacle.
Yeah.
Sa akin, bike commuting tip. Sorry. Ayun. More on sana sa akin, helmet. Importante yung safety gear. Every time. Hindi mo masasabi.
Helmets work.
Helmet save ilaw. Lives. Yes. Helmet save lives. Then, kasi... Hindi mo masabi kahit anong pag-iingat mo, kahit prepared ka, ilaw check, brakes check, okay yung gulong, okay yung hangin, parang kompleto, natik mo lahat sa checklist. Maingat ka maingat ka sa kalsada, mabagal ang pace mo, ganyan. Wala ka namang ginagawang masama. May mga unforeseen circumstances talaga na... Hindi naman talaga natin gusto, pero nangyayari.
Yes.
So, in those cases, mabuti na talagang sobrang prepared ka.
Pagdating sa safety, huwag ka na magdalawang isip.
Oo, yun nga. Lalo na, huwag ka magtipid sa helmet. Yun yung number one para sa akin. Kasi, ang uso ngayon sa mga bike shop, namimigay sila ng helmet pagkabili mo ng bike. Tapos, yung pag pinansin mo yung helmet na yun, styrofoam lang siya na parang minold lang na helmet. Parang yun, sobrang, parang mag-invest ka talaga sa matinong helmet. Matinong safety lights gear. Kahit magmukha ang Christmas tree sa kalsada, okay lang yan. Kasi, di bali ng ano, kita nila, tapos prepared ka kaysa wala.
Isang maging pizza.
Grabe naman yun.
Well, to our viewers, if you're interested in more bike commuting and cycling tips, you can go to cyclingmatters.ph/education. This is our website where, part of our website where we continuously publish more tips and articles on how you can start and continue to bike commute.
So check it out.
Check it out.
Yeah. All right. Sige. So, siguro sa next part ng episode, so we heard that you got into an accident and you mentioned it kanina a bit.
Ay, okay.
Can you tell us more about this experience?
Galing ako sa doon sa parang usual Saturday night rides. Saturday night rides.
I love it. Whoa. The puns just keep coming.
Saturday.
Tapos parang malaking ride siya kasi ilan kami noon? Nasa 20 plus. Tapos nag-grame lang kami sa Mandaluyong. Pero group ride lang siya within Metro Manila.
Okay.
Ngayon yung usual weekly siya kung may pupunta regardless kung ikaw lang mag-isa, tatlo kayo. Or kapag maswerte, yun nga, 20 plus, ganyan.
Wow, mas regular na siya yun.
Parang kailan lang nag-umpisa to? Earlier na this year lang eh. Parang nitong summer lang.
Every Saturday?
Every Saturday. Na 6 p.m. ng gabi.
Adopting.
Yan. Sa mga gustong sumama at may mga turn na bike. Ngayon.
Sa Saturday spot.
6 p.m. sa Circuit Makati kami nag-meet up.
Nice.
And tapos...
Gusto na yung turn.
Ayun, tapos... Ayun, usual group ride, prepare, ganyan, tapos ride out, ganyan. Okay naman, feeling ko safe ako every time may group ride. Ganyan. Nung pa-away doon ako, yung iba yung story. Yeah. So, galing ako Mandaluyong noon, kumain kaming ramen, ganyan. So, pabalik na kami Valenzuela noon. May mga kasabay ako. Buti na lang may kasabay ako na pareho kami ng daan pa Manila din siya. So, ganyan. Tapos, around 10 p.m. sa may Jones Bridge. Patawid na kami. Mm-hmm. Papuntang Binondo. Ganyan. Lumipad na lang ako bigla. Ganyan. So, mabagal pace ko. Nasa inner lane ako. Hindi ako kasi nasa pinakakayanan. Kasi, doon ako naipit. Ganyan. Kasi, puro jeep na yung nasa ka. Sa rightmost lane. So, parang ayaw kong makipagsiksikan doon. Tapos, okay naman. Tapos, Sabado ng gabi. So, waluwag naman yung kalsada. So, inasyup ko, okay, dito ako sa pipina sa pinakaliwa. Ganyan. Okay lang naman. So, magawa ko na din siya dati. So, okay lang. Basta, dire-diretso, ganyan. Pakyat ako doon sa Jones Bridge. Bigla na akong lumipad. Ganyan. Pala, binanggana ako ng motor sa likod.
Oh.
Ganyan. Tapos, yun, nagpagulong-gulong ako dun sa mismong tulay. Siya, mas malayo yung nilipad niya. Ganyan. Seryoso. Parang, tapos, parang, umikot ako, mapas yung ulo ko sa sahig. Ganyan. Ramdaman ko yun eh. Yun yung parang una kong naalala talaga kapag doon sa aksidente na yun. Yung ulo ko mampas doon sa kalsada.
Mm.
Buti na lang. Kaya, importante yung helmet.
Helmet talaga.
Ini-insist ko talaga lagi yung helmet. Yun. Tapos, parang 5-10 seconds. Parang bilis eh. Mabilis lang nangyayari. Hindi masyadong malinaw yung moment. Ang naalala ko na lang after nun. Tingin ako yung, nakaupo ako sa kalsada. Chinek ko yung sarili ko may sugat. Nakatayo ako. Tapos nakita ko may nakaupo dun, rider. Kuya, okay ako. Tinapi ko siya. Kuya, okay ako. Kamusta ka? Okay ka? Okay ka? So sabi niya, okay ako. Tara! Tabi tayo sa gilid. So, inakay ko pa sa gilid, ganyan. Doon sa sidewalk, ganyan. Tapos yung kasama ko, bumalik. Kasi nauna yung kasama ko eh. Tapos bumalik siya, ganyan. Tapos sabi ko, boss, patabi na lang nung bike ko, tsaka nung motor niya, ganyan. Ganyan. Tapos, pag-upo sa sidewalk, doon ko naramdaman yung sakit. Parang, my God, ano nangyayari sa paa ko, ganyan. Parang, what? Paano ako nakatayo doon? Tapos parang, yun, patawag, may... responding police. Binantayan kami for 2 hours para lang hindi umalis si yung rider. Pero siya din mismo injured eh. Parang mas madami nga siyang gas compared sa akin. Siguro dahil mabagal ako, mas onti yung energy sa akin. Tapos dahil mabilis siya, sabi ko nga siya yung mas malayong lilipad. Mas madami siyang gas-gas, mas nasira yung ano niya, yung madara. Yung front wheel niya, basag na bali yung mirrors, yun, yupi, lahat, so harap. Yupi din yung likod ko, pero yung gulong lang. Doon ako na-amaze. Doon ako, guys, yung gulong lang yun, yupi. Tapos nasira yung rack ko. Yun lang yun nasira. Yun. Pero yun, mga 2 hours, antay kami ang ambulansya. Yun. Kasi hindi ako sure kung may nabali. Ang alam ko lang, hindi ko magalaw yung right foot ko. Tapos okay. Nakaupo lang akong ganyan, tapos sumasakit siya, ganyan. Tapos, salamat naman dun sa kasama ko na si Harlem. Yan, si Boss Harlem. Tapos, nakakontak pa nila yung mga ibang pauwi na, na kasama sa group ride. Pinuntahan ako dun. Parang, sinubukan nilang humabol papunta dun. Tapos parang, habang nag-aantay ng ambulansya. Kasi yung tagal, dumating ng ambulansya, ayaw ko nang nangyari.
Traffic siguro, no?
Hindi, ang alam ko na hindi na dispatch. Parang hindi yata natawag ng polis. Parang ganun. So after 2 hours, ganyan, mga madaling araw, dinala kami sa hospital, public hospital, tapos sa emergency room. In-x-ray yung paa namin, kasi apektado din yung paa yung
rider.
Ganyan. Tapos, walang bali. Yun yung parang pinakagunyo sa akin, walang bali. Pero, wasak yung parang, i-assume na natin wasak yung ligaments mo doon. So, natinding sprain yan, ganyan. Kasi, hindi lolobo ng ganun yung paa ko kung walang, apektado ng ganyan. Kasi yun, nagpasundo ako sa family ko, tapos sa hospital. Sinabi ko naman, nakakontak naman ako sa kanila afterwards. Tapos, ayun, umuwi na kami. Tapos, yun. Sayang nga nun kasi naalala ko June 1 yun. Tapos, Sunday, kinaumagahan, work bicycle day. Pupunta dapat ako dun eh. Sorry,
this guys. Year to, no? 2019.
Oh, this year lang yun.
Okay.
Tas, this year?
That's 4 months ago. No?
June. Tapos parang, oh my God, nag-ride. Yun pa naman, sarang kagaling ko lang sa night ride, Sabado, may ride ako sa Sunday. Parang, yun, parang okay tong week na to for cycling, tapos biglang, putal. Wala. Ganun talaga.
Yun. Always.
So how long did you yun parang from June to hanggang kailan yung recovery mo?
Ang una kong bike ride itong September lang. So July, August. Yun. Parang bandang August nakakalakad na ako, pero buong June nakasaklay lang ako sa bahay. Tapos yung paa ko syempre, hindi magalaw na mamaga ganyan. Pero ayun. Sabi naman ng doktor, parang sprain lang naman daw talaga. So, malalang sprain, pero sprain pa rin. So, the usual price. Pressure, yung R? But, nakalimutan ko na yun.
May acronym ba?
Acronym yun, yung price. Yung I is, yung C pala, yung cold, kailangan malamig. Tapos yung E, elevation. Compression yata yung isa pa.
Okay.
Basta pressure is it. Price lang daw. Nakalimutan ko na, promise. Sorry.
okay lang.
Ayun. Paki-Google na lang.
So, would you say na ngayon parang back to normal ka na from dati?
Hindi pa. Parang, syempre, pinipace ko din yung sarili ko. Tsaka mentally, yun talaga. Kasi, September, tinry ko. Parang once. Tapos parang, nope, takot pa din ako sa matok. Takot pa din ako sa highway, sa mga major roads, ganyan. Takot pa din. Parang nag-freeze up ako bigla. Yun nga, kasi sabi lang ni Karen na wag kang titigil bigla. Tapos parang ako, op, okay, sige, nanginginig ako. Hindi ako makakaliwa, hindi ako makakaanin.
Pag may natabihan ka
ng motor. Yun nga eh. Parang, hindi lang motor, parang pag basta may sasakyan, mararamdaman mo siya, parang makukutuban mo siya eh. Pag may mabilis na papunta sa kaliwa or sa kanan mo, parang hindi mo alam gagawin. Parang dati alam ko gagawin ko, steady lang. Ngayon parang, hindi ko alam. Papanig ako sa utak ko, ganyan. Parang yun. Tapos kakanan ako, hinga saglit. Hinga, tapos try ulit. Wala. Tapos nung parang hindi pa ako nakakalabas ng Valenzuela, bumalik na ako. Sabi, nope, hindi ko kaya. Ganyan yun. Parang inisip ko naman na hindi ko siya kailangan madaliin. na makabalik agad sa bike commute. Ano lang. Maswerte na nga akong ano eh. Well, i-sprain lang nangyari sa akin eh. So, pacing lang din. Ganyan. So, ano lang. Confidence muna ulit sa bike. Sa balance eh. Ganyan. Sa pedal. Pakiramdam ako. Kaya ko pang ano, pumajak ng maayos tsaka ng malakas. Ganyan. Tapos, yung folding bike ko pa nga hanggang ngayon, hindi ko pa siya naayos. Kaya ko pa siya tingnan. Kaya yung road bike, yung ginagamit ko netong kailan lang. Pero, same ano principles na naman. Ganyan. Practice, build up ng confidence. So, hanggang sa mandang mga last week of September, tinry ko, maling timing. Kasi, ano, umuulan nung tinry ko siya. Okay. Tapos,
sama ng weather.
Tapos, sobrang traffic Friday pa. Sabi ko, ano mang ginagawa ako? Bakit ko ginagawa? Nasabihan na ako, ganyan. Pero, madulas yung kalsada, ganyan. Pero, nakasurvive ako. Tapos, parang sobrang achievement sa akin. Yes.
Nice.
Yes.
So, ngayon, like, October, almost November.
Mm-mm.
And, saan ka tingin mo sa your road to recovery? Like, matagal pa ba? Or almost there?
Feeling ko, ano, by Christmas. Yan. December. Ano na, kaya ko na ulit daily. Ganyan.
Nice.
Pero ngayon, parang, kung kaya ko once a week, parang tetry ko, pero hindi ko pinipilit masyado. Parang, nice. So far, naka 2-3 weeks na akong pumapasok ng nakabike, ganyan. Pero, tetry ko next week or next week siguro, isang buong week na, ano, malayan natin, baka lang kayanin ko ano, test lang. Tapos, pag hindi, or pag napagod, okay lang. Pwede naman mag-commute. Yeah. Wala namang problema. Ganyan.
Marami ka na nabanggit na tips kanina, pero like, kung meron kang isang message lang for like our viewers or listeners na, you know, nasa road to recovery, you know, recovering from a crash or an accident, like, ano yung mabibigay mong message for them?
Message? Oh my God. Hindi naman ako ganang inspiration.
Okay lang.
Pero, kung huwag kayong matatakot bumalik sa pagbibisikleta. Aksidente, walang may gusto nun. Hindi mo gusto yan. Hindi rin, maniwala sa akin, hindi din gusto nung nakabangga sa walang may gusto ng aksidente sa kalsada. Pero, hindi forget nasaktan ka. Parang pag-ibig lang yan eh.
Ay.
Hindi forget nasaktan ka.
Oh my God.
Wait, mag-take notes ako.
Doesn't necessarily mean nasusukuhan mo na. Ayun. Parang, may value. May value para sa akin yung cycling. Lalo na yung bike commute. Especially sa Manila ngayon. Sa sitwasyon ng Manila ngayon. Ano, kung mag-improve para sa akin yung commuting, yung public transport, sige, babalik ako. Pero, may maganda akong option ngayon, yung bike commute. Tapos, ayun, yung aksidente, yung physical injury setback yan eh. Lalo na siguro dun sa mga seryosong nagbabike, yung mga pro cyclist.
Mm.
Ano yan, malaking setback yan eh. Kasi, pero ano, yun, listen sa katawan.
Mm.
Pakinggan mo lang kung anong kaya mo, kung feeling mo kaya mo. Kung hindi mo kaya pa, okay lang yan. Kasi everyday naman nag-improve yung health mo, yung situation mo. Tapos, pag ready ka na, try mo lang. Ganyan. Yun lang.
Alright. Yeah. That's so inspiring.
Yes. Wow, thank you so much,
Ryan.
Thanks so much for your time.
Thank you so much for your time and for being here in the episode of Cycling Matters
podcast. Enjoy ko.
Thank you.
Sa pala to.
So guys, don't forget to subscribe to the Cycling Matters podcast on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you can find podcasts. Our episodes are the next best thing to riding your bike on a Monday. Just search Cycling Matters on your favorite podcast platform while you're distressing from a long day. You can catch more of Cycling Matters on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, or on our website at cyclingmatters.ph. So thanks for tuning in. We'll catch you on the next episode of the Cycling Matters podcast next Monday. Until then, ride safe, Philippines!